Dia arabena vokary isika mianakavy piaradalana indray amin'izao takariva ny alatsinainy fa 23 ny volana janoary izao. Fotoana izay entina anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana avy hatrany ary dia ireo lohatenim-baovao. Tontosa omaly ny fankalazana ny fetin'ny seminarazandry ny Amboipo, sady nanolorana ihany koa ny solopena koa ho an'ireo seminarista teny an-toerana. Fanehoana kanto ara-panahy sy famelabelaran-kevitra no nampiavaka ny fankalazana ny andro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sabotsy teo, nanoloana ny librairie Saint-Paul Analakely. Nanatontosany fitsidiana pastoraly voalohany tao amin'ny diosezina Ambanja, tao amin'ny fiangonana Masindapiera sy Paul Nospe Elville, i Monseigneur Donatien Francis Randriamalal, taorian'ny fanamasinana azy ny 15 ny volana janoary lasa teo. Mila mivavaka mafy isika ary hitondra mbavaka ny firenena, hoy ireo avy eo anivon'ny FFKM Toamasina omaly. Manasantsika rehetra akatahaka ireo mpianatra ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly mba hahafahana mandao ny zavatra rehetra ary manaraka ny Jesosy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao. Asainy ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia niako ny fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny seminerazandry ny Amboipo Fredeline.
Tontosan'ny alahady 20 janoary 2023 ny fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina olomasina mpiaro ny seminerazandriny ao Amboipo. Sorona masina nankalazana ihany koa ny alahady ny tenin'Andriamanitra izay notarihan'ny arseveka an'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsena Razanakolona teo amin'ny kianjan'ny masina Josefa Amboipo. Nanentana ny mpino mba hanana toe-panahy mibebaka sy iainany finoana izy ary anoana ireo zanaky ny fiangonana amin'ny famalinany antson'Andriamanitra. Nanka ireo seminarista amin'ny fiatrehana ireo sedra tsy maintsy andalovana mandritra ny fiofanana ihany koa ny arsivika. Ampany amin'ny tolotenina taony Monseigneur Odon Marie Arsena Razanakolona.
Ianareo zanak'Andriamanitra natao batemini, zanak'Andriamanitra ianareo ka mijoroa amin'ny finoana anananare ary iaino ianareo eto amin'ny seminera miofana ianareo lava ny lara hanampiana anareo ary koa ankahirizana anareo hoafahanareo miatika zay lalam-piainana sy lalam-piatsoana mipetraka aminareo zay amalianareo zay anson'Andriamanitra izay matoky sikariavana fa miasany fanahymasina ahafahana mamaly lay anson'Andriamanitra mietefa amintsika mietefa aminareo ray aman-dreny zay nafoy zanaka tsy viteo ny adidinareo fa mbola hitovy jereo ary toany ny seminera ny mpanabe ifiangonana aianoana ny seminera satria lalam-piainana mila fiofanana manokana ka isika ny miofanoana amin'ny fananana piretra ho an'ity fiangonatika ity tsy ho atsika eto ihany fa ho misy irahana ihany koa ho misionera any amin'ny toerana hafa zay tiany ny fiangonana hoe izy ilany fiangonana azy.
Nankasitraka ireo olona marobe tsy nalavitany sy tsy nalala andro ratsy tonga ny aronombavaka sy nanoana azy ireo ny recteur Pera Hervé Solofarimanana. Nanentany kristiana izy tsy taretana miepaka amin'ny fanohizana ny fanohanana azy ireo no tsehivony tamin'ny lahateny ireo toera telo tokony hananany seminarista. Mon Pera Hervé Solofarimanana, rektora seminera zandriny Amboipo.
Fahitsiny zany hoe tsy mandainga amin'ny hafa ary tsy mandainga amin'ny teny, tsy mamitaka an'Andriamanitra sy ny fiangonana fa tsy mamitaka ny tena ihany koa. Dia mandrakariva ny fiainana ka mandeha lavitra tsy mihidina mifefy amin'ny hevitry ny tena fotsiny ary mitohy amin'izay koa ny fahatelo hoe misokatra amin'ny adihevitra vonona ifandraisy sokatra amin'ny olona. Na dia voamaly azy zany fampianaram-papo zany dia efa nizana ny ainana teto amin'ny seminera sahady tsapanay fa teo mandrakarivonareo manohana anay amin'ny fomba rehetra ka izany indrindra no tsy ampy olon'olona anay a hitodika manokana atao aminay samyrery fa hitodika amy aminareo indrindra amin'ny vavaka ataonay. Mankasitraka indrindra amin'ny fitiavana feno asehonareo.
Fa mialohana izay fankasitrahany rektera ny seminera zandriny izay dia naneo ny teny fisaorana ihany koa ireo seminarista zandriny izay miofana ao Amboipo ho andreo rehetra izay tonga nanotrina sy nanoana azy ireo amin'izao fiofanana ataon'izy ireo ho famaliana ny antson'Andriamanitra izao.
Nisy ihany koa ny fankalazana ny andro ny tenin'Andriamanitra satria ny alahady fahatelo a amin'ny volana janoary no natokany papa François ho fankalazana an'izay alahady ny tenin'Andriamanitra izay. Nanao anary ny fanamariana izany ny asabotsy 20 ny volana janoary lasa teo teto amin'ny diosezina Antananarivo.
Nankalazain'ny fiangonana maneran-tany omaly ny alahady ny tenin'Andriamanitra. Vavaka sy hosehatra ary famelabelaran-kevitra sy fifaninanana no nanamariana izany teto Antananarivo teo Analakely manoloana ny fiverotam-boky Masindapoly ny sabotsy 20 janoary 2020 sy 2 arivo. Etsika nikarakarainy ny fikambana ny masera fia de Saint-Paul Simon Pierre Rakotondramanana Solignaina Jean Emilien niaraka tamin'ny groupe finoana sy ny ekipa Baiboly. Manazava ny antony karakarana io etsika io Sœur Solange Nirina lehibe ny fikambana ny fia de Saint-Paul eto Madagasikara.
Ny apostolany masera fia de Saint-Paul de zay hoe mitory ny vaovao mafaly izay mitory vaovao mafaly nefa ny antsy asan'olo tokana fa asa hitambarana zany ombonana mba hifanentanana amin'izay hoe fitoriana vao mafaly izay any dia ny antso ireo mpiara-miasa izay mpirasolo izay efa mpampianatra baiboly ireo tanoran'ny groupe ny finoana ireo mpandalina baiboly eto amin'ny diosezy nanomana zay satria ny fahatsapana ny mazava-dehibe io tenin'Andriamanitra io no tena antony moa ihany koa hoe famaliana ilay antony paparay masina hoe manokana fotoana andro anankiray farafaratsiny izany isataona ho an'ny andro ny tenin'Andriamanitra.
Tsy nahasakana ireo kristianina ho tonga marobe ny ora mikija tamin'ny sabotsy io nanampy azy ireo alalan'ny herin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fomba famaky azy ity etsika ity. Fanehoan-kevitra entin'Andriamatoa Emilien Razanajafy raim-pianakaviana sady filohan'ny FFVA isandreo nanatrika ny fankalazana.
Mazava ny siona sy ny tanora teo hoe misy manodidina antsika ny fakapanahy marobe mitarika antsika tsy hain'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa miasa Andriamanitra dia resy ireny fakapanahy ireny ary niverina tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary na tena nandray an'ilay tenin'Andriamanitra dia avitra tamin'izany ilay zalahy anankiray nasosiatra teo iny. Mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, mila tsy mandray atendriny fa mandalina azy amin'ny fampianarana omenin'ny piretra indrindraindrindra any amin'ny toriteny satria any ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny famakina azy kosa dia anjarantsika mihitsy no mamaky ny tenin'Andriamanitra araka nefa natory mopero teo moa hoe misy fomba anakoroa fomba makina ny tenin'Andriamanitra dia mampiverina antsika mihitsy any anatiny hoe iaino ny tenin'Andriamanitra.
Ny FFKM automasina dia notanterahana omaly ny fifamindram-pahefana ho andreo filoha-pitarika indray ao amin'izany FFKM toamasina izany. Nanentana ary nandritra izany ny pastora avy amin'ny fiangonana FGKM fa mila vavaka mafy isika ary hitondram-bavaka ny firenena. Fifankatiavana sy fiombonana no tena asongadina ao anatin'ny FFKM ho ihany ity pastora ity. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana avy any amin'ny radio masovany toamasina.
FFKM miantso ny kristianina hitondram-bavaka ny firenena ny filoha vaovao nilaza mpitandrina Nirson Emile Johnson William filoha vaovao mpitarika ny FFKM faritanin'ny toamasina tetsy amin'ny FGKM hatrany vady fitiavana ny alahady 20 janoary lasa teo fa mila mivavaka mafy isika mba isiny fifidianana madio. Ankoatr'izay ny mitondra mbavaka ny firenena no anjarandraiky toy ny FFKM ho izy nandritry ny tafa ho an'ny mpanao gazety taorian'ny fiaraha-mivavaka ny FFKM faritany Tomasina tetsy amin'ny tranovady fitiavany. Nandritra izany ihany koa moa no nanaovana famindram-pitantanana ho an'ny FFKM raha ny ekara no nitantana izany taona 2023 tamin'ny alalan'ny reverend père Libamsaina Pakadore dia ny mpitandrina ny Rinarson Emile Johnson William Maindray no itantana izany amin'nyity taona 2023 ity. Nandritro ihany koa moa no nampafantarina ireo bromaharitra miandraikitra ny FFKM avy amin'ny fiangonana efatra. Ny fankatiavana sy ny fiombonana no tanjon'ny FFKM ary nilaza ny filohan'ny FFKM vaovao ity fa tsy manapa-kevitra samy irery fa iarahana amin'ny fiangonana efatra hatrany ny fanapa-kevitra raisina. Toy izao ny fanazavana.
Dia ny onivon'ny FCKM mandray no mandray ny fitantanana. Raha ny tena marina, everiko hoe titre ihany ny hoe ny filoham-pitantana fa ny fiangonana efatra tota izay filoham-piangonana efatra miralàna miara-mitondra, miara-mitantana ary misy aza ny asa tao dia miara-mihevitra. Tsy manapa-kevitra samirery ny filoha fa miara-mandinika mandrakariva amin'izay zavatra atao ny fanapa-kevitra raisina amin'ny fitantanana ny raharahan'ny fiangonana FFKM. Saripady ny fiangonana ary saripady ihany koa ny mitondra ny zanyteniny fiangonana izany ary izany tsy maintsy hifampidinana mandrakariva milohan'izay iresahana andrindrana ny miresaka tahaka izao azy dia eto izay efatra mirahalahy miaraka mijoro eto mampita amintsika n'izany famindram-pitantanana izay tanteraka izany. Mila mivavaka mafy isika ny amin'ny hisinyny fifidianana madio mangarahara ary indrindra anjakany ilay safidin'andriamanitra mba ho safidin'andriamanitra mihitsy no tonga ompontsika tsirairay avy dia ahitantsika izay hitondra sy hitantana indray ny firenena amin'ny taom-piasana manaraka. Dia izay no teninay eo anivon'ny FFKM manentana antsika hiara-mivavaka ary iombikevitra tehirizo ny fankatiavana na dia misy aza ny mampisaratsaraka amin'ireo hevitra samihafa any anivon'ny ainao manjery samihafa any any amin'ny seraseram-pifandraisana any misy ny fampisarambazana mihitsy aza ataon'ireny olona samihafa ireny kanefa manentana izahay azadino andeha hifankatia andeha hiombona mandrakariva hoy izahay eo anivon'ny FFKM faritany Tomasina.
Nandritry ny fiaraha-mivavaka ity moa dia ny avy ao amin'ny ECAR sy ny FLM no nitondra ny vakiteny raha ny general Zacharias Anol avy amin'ny anglikana kosa no nitondra ny toroteny nambarany fa ho avy ny fanambaboana maro samihafa amin'izao fotoana izao ho izy ary Kristy Ray ihany no hivavahany. Dia izay vaovao ny FFKM izay no azono ampitaina avy ity Tomas Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho any miaradalany Radio Don Bosco.
Ny diosezina Ambanja dia nanatanteraka ny fitsidihana pastoraly voalohany taorian'ny fanamasinana azy ho eveka ny alahady 15 janoary teo i Monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Ny fiangonana izay notsidihany moa dia tao Nospelville izay mankalaza ny 50 taona ny orenany dia ny ekara Masinda Pierre Spoly. Arahantsika ary ny fampitam-baovao entin'ny namana Anta Ameli avy any amin'ny radio ekara fanantenana Ambanja.
Aoka ho tanantsika mafy ny finoana izay nekentsika Hebreo 4:15. Orombato ny fankalazana ny jobily 50 taona nahaterahan'ny paroasy Masinda Pierre Spoly Helville Nosibe. Io no tenin'Andriamanitra izay nofidin'izy ireo. Mpanompoko ianao, aza matahotra fa mombanao aho. Isaia mpaminany 4:40. Izay tenin'Andriamanitra no safidiny frère Manongalaza Bertin ny amin'ny ho fanamasinana azy ho diakra. Fanomezana ny sakramenta ny fankahirezana ho an'ireo zanaky ny fiangonana miisa 5:50. Io no nisantarana ny famangiana pastoraly voalohany nataony eveka taoreny nanamasinana azy ho mpiandrondry ato amin'ny diosezy Nambanja. Nankalazan'ny eokaristia masina eto amin'ny paroasy Masinda Pierre Spoly Nosibe. Arahantsika ary son excellence Monseigneur Randriamalala Donatien Francis zay hitondra fanazavana mahakasika an'izay.
Ravoravo mifampizahara amintsika ny fahasoavana eto amin'ny diosezy Nambanja. Voatsiampy ny semaine tokoa zay fanamasinana ny diosezy manontolo miaraka tamin'ny evekany tamin'ny 15 janvier lasa teo ary efa voalahatry fa hisy tournée bavata amin'ny Nosibe noho ny fankalazana ny jobily fa zato dimapolo tao ny fiangonana Saint Pierre et Paul dia miroso ny fiainan'ny fiangonana ary dinamika, izany hoe fandraisanjara mavitriky ny ataony herivelono telo toko telo mahamasana handro amin'ny fiangonana. Eto tao amin'izay ny fandraisandraikitra amin'ny pirehitra amin'ny fanomanana sy ny fanentanana ara-panay, ao ihany koa ny zokiam-panay sy ny relijiozy amin'ny anjaran'izy ireo tamin'ny fanomanana jiaby, ary ny kristiana ihany koa. Zay tena ravoravo falifaly tonga marobe nankalaza ty fety ity. Zao koa ravoravo satria voalohany izay torinena taoko taorina nanamasinana izay dia tena miaraka amin'ny vahoaka hatramin'ny zoma, ary nafandraisanay teto aza dia tena hoe fandraisana miavaka, satria araka ny fitiavanareo herivelona sy ny pony nosy be manontolo dia tena hoe mahafinaritra ny fiombonana, mahafinaritra ny fandraisana, ary tsara ny endrika fiara-miasa hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao. Dia misaotra ny zareo, dia misaotra antsika jiaby.
Fa mitondra atatitra amintsika ny vikara jeneraly ato amin'ny diosezy, ny tsara ho fantatra ny amin'izay fankalazana izay dia reverend père Ange Félicien Kiro zay vikara jeneraly ato anatin'ny diosezy Nambanja.
Anatin'ny telo andro fiomanana voalohany dia misy hetsika fiomanam-panahy marina tao ny fitsoana ny sakramenta masina, ny fanolorana ny eokaristia lavaka miaraka, fa tsy latsa-danja tamin'izay ihany koa ny fampatafantarana ny momba ny diosezy tamin'ny alalan'ireo conférence fampianarana nomeny mompera Jovely. Tamin'ny fampafantarinareo zay ny fandimby mitondra ity diosezy ity, indrindraindrindra ny tantara natongavan'ny diosezy isika fanorenana azy ho diosezy ny Ambanja. Ny fankalazana moa ny faranandroany alahady roapolo ny volana janoary miarahaba ny diosezy manontolo, miarahaba manokana ihany koa ny paroasy nosibe satria nahazo fahasoavana amin'izao fankalazana jobily zao sy fahazahoana ny diatra Bertin zay iteraka ny paroasy arabegny manokana i monseigneur tonga hito amin'ny paroasy Masindrapiera Sipaoly amin'izao vizity voalohany ataon'izao, ary mirary fahasoavana ho asy ny diosezy ny Ambanja manontolo mba amokatra pastoralinazy mandritra zao mampiandriondry ny diosezy ny Ambanja azy hoeny fahasoavana sy fahasoavan'Andriamanitra aby ny vahoakan'Andriamanitra manontolo.
Zay no vaovao avy ety aminay Hanta Amelie Radio Ekara fanantenana Ambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny Radio Don Bosco.
Ny diosezy ny Port Berger dia nankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina izy ireo ny tao amin'ny sektoran'ny Androna izay misy ny ekara fianakaviana masina mandry tsara. Nanamarika izany moa dia ny fankalazana ny sakramenta ny batemy, to ihany koa ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra. Mampita ny vaovao ary ny namana avy any an-toerana.
Raha toka ny daty 30 desambra 2020 sy 2020 volana teo ny tokony ankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina dia alahady nomaly 2020 volana janoary taona 2020 sy 2020 no nisafidinareo avy amin'ny fiangonana eo ambany fiarovan'ny fianakaviana masina an'izao vola eto mandry tsara nankalazana izany fety izany. Nararaotina tamin'ny nomaly io alahady fahatelo tsotra mandavataona io no sady nankalazany fiangonana maneran-tany ny alahady ny tenin'Andriamanitra no nanomezana ny sankramenta ny fahaterahany na batemy ho an'ireo zaza tsy vorosaina miisa 720, zany hoe telo sosona lehibe ny fety zay natao omalio tao amin'ny paroasy fianakaviana masina. Nitarika ny sorona masina tamin'izany reverend père Slofinena Rabezara, izy no kire ato amin'ny paroasy sainte famille io toizao ary ny afatra zay noentiny mialohany ny sorona masina.
Miarahabasika jiaby takatra ny androny andro natokantsika ankalazantsika ny fetim-piangonanatsika fianakaviana masiny, araka zay hira fanevantsika zay fianakaviana mifankatia lany ny tadian-tany dikan'izany anako te andeha an-danitsy agny eto na mifankatiavo aloha antsy diradiram-poagna mila olo mifankatia zay vo tafiditsy an-danitsy zany fianakaviagna le hita maso dia taritsy ny fianakaviagna maso igny.
Izany dia notony ny reverend père Calmar Christophe fikeran'ny paroisy ity farany no nitondra ny fampianarana tamin'ny fotoanany evanjely ka toy izao ny ampany afatra nentiny tamin'izany.
Mpiara-miasa matoky antsika mianakavy indrindra ny fianakaviana masiny toany masindra Josefa mpiara-miasa matoky amin'andriamanitra amin'ny fiaiagnany fianakaviana masiny mila olo vomo hanompo an'andriamanitra vomo hivavaka vomo handray andraikitra hitory ny evanjely zovo matavandrayny kristy raha iananana ny batemy hialangalagna tsy andray anjara taonany synoda izao mba ho eglizy miaradia miombona mandray anjara ary manatanteraka ny asafagnirahagna.
Inampiavaka manokana ity soronamasina omaly ity dia nisy ny fizarana taratasy mirakitra ny ditifolo mifeny ny fanambadiana kristiana nozaraina tamin'ireo olondehibe ny raba manokana ho any rehetra tamin'ny fagnatontosagna ny fety telososona omaly io ary ny filohan'ny komite mpiangonana fianakaviana masina anjovola eto Mandritsara Andriamatoa Donald izay ny vaovaom-piangonana misongadina atimin'ny sekteran'ny androna diocesin'ny Port Berger rabe tokotany Emmanuel Dostoevski ekara radio fivoarana Mandritsara ampitaina ho an'ny vaovao miara-dalana amin'ny radio Don Bosco.
Ho andreo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia antsoina ny zanak'ampeleza ny ekara masindra Josefa soany adanana ankazo be eto Antananarivo sy ny manodidina ho tonga hamonjy ny fivoriam-be atao eny antoerana ny alahatsivy amin'ny roapolo janoary izao sady anaovana ihany koa ny fiarabanina hatratry ny taona vaovao no filazana ny ezaka efa vita aoka ry isika hifanentana ho tonga maro hoy ny tompona andraikitra. Tonga amin'ny fotoana ifamizarantsika ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika. Ny evanjelin'ny masinda Matio indray ary no ny fampizaran'ny Papa tamin'izany izay mitantara ny niantsoan'i Jesosy ny mpianany voalohany ka nanasany ny mpino mba hahamantatra ny antson'ny Tompo sy hamaly izany amin'ny kalalam-po. Nandritra anderin'ny Papa ny momba ny Joan Batista na dia eo aza ireo mpianatra marobe efa niaona tamin'i Jesosy ary Andriamanitra namafy tao amin'izy ireo ny voan'ny finoana. Fa niverina nitady azy ireo Jesosy teo amin'ny toerana nonenany sy ny asa nataony ka antso mivantana no nataony tamin'izy ireo tamin'izay hoe avy manaraka. Navoitra ny Papa teto ny mahazava-dehibe ny fionana manokana amin'i Jesosy ary araka ny ambaran'ny evanjely dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Mitaky fahafoizantena ny antson'ny Tompo ary mametraka antsika eo amin'ny fampiasana ny fahafoizantena tanteraka mba hanompo azy. Toy izany hatrany miaraka amin'ny Tompo satria na hoelana ho aingana ho tonga ny fotoana tsy maintsy andehanantsika hanaraka azy. Tena sarobidy ho antsika rehetra io fotoana tsy azontsika ioarana io voantso hanaraka ny Kristy hanambaran'ny vaovao mahafaliny. Raha tsy manana herim-po hanomboka isika dia hijanona ho mpitazana fotsiny ny fiainantsika ka hiaina ny finoana tsy hamiparesen-dahatra satria araka ny nambarany mba hanarahana an'i Jesosy dia tsy maintsy manana herim-po andeha. Mangataka amintsika ezaka hamela ho ivoantsika ny fahalemena kely sy ny fahotantsika io fihetsika io izay toy ny vatofantsika mitazona antsika ny amoron-dranomasina ka manakana antsika tsy hiondrana. nampitandrina mikasika ireo fireketam-po marobe izay mety manakana antsika tsy olona afaka ny papa eo amin'ny fiarahantsika dia amin'i Kristy, indrindra ny tahotra, ny kajikajim-pitiavan-tena, ny antoka fa hitoetra tsy amina ia amin'ny zavatra moramora. Mba hiadiana amin'ireo fahalemena izay manakana antsika ireo, dia tsy maintsy mandany fandaniam-potoana amin'ny zavatra tsy misy dikany isika, hoy ny Ray Masina nanosikevitra. Etsindanin'izay anefa tsy maintsy mizaha toetra amin'ny zavatsarotra mamizana nefa ahazoana fahafaham-po noho ny fanompoana, na koa mahafoy andro hivavahana mba hampitombo ny fisakazana amin'ny tompo. Mahatsiaro fianakaviana tanora iray ahy eto ny Papa François, izay namela tao aoriany ny fiainana milamindamina mba hisokatra amin'ny zavatra tsy ampoziny sy ny dia mahafinaritra momba ny maharay sy ny mahareny. Fahafoizan-teny izany antson'ny tompo io, fanompoana. Toy izany koa ny amin'ireo asa sasantsasany toy ny any amin'ny fitsaboana. Rehefa mahita mpitsabo na mpiasa ny fahasalamana izay tsy dia manana fotoana malalaka loatra, dia mahafoy tena anompo ireto farany ary mandany ny herim-batany sy ny herin-tsainy amin'ireo marary. Lalana mihaja ny fanolorantena anaraka ny Kristy, fa mba hivelarana dia tsy maintsy manaiky ny fanamby andeha, hoy ny papa nanamafy mialohan'ny ilazany fa izay no anasan'i Kristy antsika tsirairay avy ankehitriny. Toy ny fanaony moa dia fanontaniana mitarika antsika andiny tena hatrany no hamarana ny papa ny fampianarany, ka anasany antsika tsirairay mba anontany tena hoe aisika amin'izao fotoana izao, ao amin'ny fifandraisana amin'i Kristy ve sa ao amin'ny fanarahana ny dian'i Kristy, ary inona no fanamby lehibe apetraka ao amin'io lalan'io? Amaranantsika ny fiarahana ary dia ny vaovao iraisam-pirenena.
Kana pamaky teny laika misa telo sy katesista fito avy amin'ny kontinanta dimy, ny Papa François Omaly nandritra ny fankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra. Nandritra ny toritenina taony no namaritany ireo toetra telo anana ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny rehetra ny tenin'Andriamanitra ho izy ary miantso amin'ny fibebahana sy mahatonga antsika ho betory ny vaovao mahafaly. Manasantsika hibebaka ny tompo ary miantso ireo apôstoly voalohany mba hampita ny fahazavan'ny teny, hoy ny Ray Masina. Ny vaovao mahafaly dia maneho amintsika fa tsy mipetrapetraka i Jesosy fa miaradia amin'ny hafa mandrakariva, mivahiny amin'ny tanàna sy vohitra ary mahita endrika sy tantara samihafa. Tonga hatrany Galilea izy nitondra ny fahazavan'ny teny ho an'ireo mponina nilona tao anatin'ny aizina. Novelariny ny faripiadidiny satria ny tenin'Andriamanitra izay manasitrana sy manangana dia tsy natao an'ny Israely ihany fa mihoatra ny fetra mba haneho amintsika fa ho an'ny rehetra ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy namelantsika angatsi-po ny tenin'Andriamanitra fa mandonantsika hiova sy hibebaka, manova ny fomampanahyntsika sy ampitodika ny fiainantsika any amin'ny tompo. Rehefa manteraka ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, hoy ny Papa François, dia manentana antsika hitarika ny hafa toy ny iraka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe ataoko mpanaratolona ianareo. Farany nankasitraka ireo rehetra manao ny antsolo zavatra amin'ny fanapariana ny tenin'Andriamanitra ny Papa François, ary mankahiriny rehetra mba hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra handalina sy hitory izany.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay ianao nanaraka hatramin'ny faran'izao fandaharana izao, dia ankasitrahanay ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroam-baovao anisan'izany ny Fredeline. Dia mamefy fotoana anao indray ary izahay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.